Radoznalost doktora Velasqueza naterala me da naglas razmišljam, da tražim odgovore na pitanja koje mi nikada do tada nisu pala na pamet. To što je Donja Aurora želela da idem u školu, podučavanje u stakleniku, to je bilo iznuđeno rešenje, a toliko je insistirala da me pošalje u lokalnu školu da niko nije mogao da bude podozriv prema njenim namerama. U to vreme bila je oduševljena što živi u Siemo Posuelosu, jer je želela da promeni svet, način na koji se ljudi organizuju i da svi živimo u duševnim bolnicama umesto u selima ili gradovima. Znam da zvuči veoma čudno, ali mnogo je pričala o tome da će psihijatri imati moć kao sveštenici u starom veku, da neće moći da se venčaju, iako će moći da imaju hareme pune izvrsnih žena. Tako ih je nazivala izvrsne, sveštenice ljubavi sa kojima bi mogli da upražnjavaju seks. Onda bi postojali drugi, alijenisti, koji bi imali manje moći, a za uzrat bi mogli da se venčaju ukoliko žele. Sve je tako dobro isplanirala da je govorila da bi psihijatar, koji je zapeo da se oženi jer se zaljubio kao budala, morao da postane alijenista, ma koliko inteligentan bio. Sada znam da je sve to bio delirijum izazvan njenom bolešću, ali u to vreme ja sam je slušala i sve što je govorila zvučalo mi je u redu. I zbog toga sestre su joj bile veoma važne, jedine žene koje bi imale šta da rade u njenom novom svetu. Ostale ne, jer nemaju dušu, tako je govorila, da žene nemaju dušu, da nismo u stanju da istinski osjećamo, da nismo osetljive nego samo bolećivo sentimentalne i da su neke životinje duhovno mnogo superiornije od nas. Ali su milosrdne sestre bile izuzetak, jer su po njenom mišljenju bile samo pregorne, vrlo požrtvovane, mnogo im se divila, ali zamislite, i ulagivala se iz sve snage. Mada ono što se kaže ispovest nikada se nije ispovedala. Išla je nedeljom na misu, pričešćivala se i sve, samo da im se dopadne, da bi ih vrbovala kada dođe pravi trenutak, a pisala im je i tako neke pobožne pesme o presvetoj Bogorodici i Gospodu Isusu Hristu i tako to, koje uopšte nisu išle uz nju, zaista. U svakom slučaju, bile su kao nokat i meso, Donja Aurora i milosrdne sestre, isto tako uporne da od mene naprave iskušenicu kako bih se spasila, jer se žene izgube zbog seksa. Izgleda neverovatno, ali oko toga su se sve one slagale. Mislim da joj se kod monahinja najviše dopadalo to što su čedne, što se ponašaju kao da nisu žene, kao da su bespolne i tako ih je verovatno ubedila, obećavajući im da će od mene napraviti časnu sestru u minijaturi. Lekarima verovatno ništa nije govorila, jer za njih nije marila. Govorila je da su to neuki magarci koji je nisu uzimali ozbiljno. Osim toga, moj deda je slušao samo nastojnicu. Monahinje su bile te koje su mu isplaćivale platu, bile su vlasnice kuće u kojoj smo živeli, bašte koju smo uređivali, životinja koje smo gajili, tako da se on nikada ne bi usudio da im protivreči. Ipak nekako je uspevao da uvek bude tu dok smo imali čas, a svako jutro bi se neka od sestara promolila na vrata da baci pogled, iako nam nisu smetali. Radna terapija je bila jedna od osnovnih terapija u Siemo Posuelosu, mnogo se insistiralo da štićenice rade. U početku je zadatak Donja Aurore bila bašta, ali sam imala sreće što su sestre odlučile da je i moje učenje čitanja i pisanja dobar i koristan posao za obe. Istina je da sam učila kroz igru, gotovo neprimetno, tako da sam ubrzo počela i da pišem. Kocke sam naučila na pamet, a povezivanje crteža sa slovima izgledalo mi je vrlo lako. Ona je izmišljala stihove, pesme. B je bila trudna dama, R čovek sa štapom, K veoma debela mačka sa repom, šta god, ali to nije bilo sve. Kada smo završili sa slovima, počeli smo sa brojevima, a kasnije me Donja Aurora naučila još mnogo stvari. Stigavši u kafeteriju, kada je ona ručio kafu s mlekom, a ja toplu čokoladu, doktor Velasquez je izvadio svesku da zapiše ono što sam govorila, ali mu se priča koju sam ispričala toliko dopala da je zaboravio da beleži, pa je iznenada podigao ruku, zamolio me da stanem na trenutak, napisao par rečenica i ponovo je odložio. Želeo je da se setim datuma, godina kada se sve to dešavalo, ali tu nisam mogla da mu izađem u susret. Te 1942. kada sam napunila 10 godina, dogodilo se ono sa lutkama. To sam dobro zapamtila, ali nisam znala da mu kažem ništa više od toga, osim da sam pre toga, 3, 4, možda 5 godina, provodila dosta vremena sa Donja Aurorom, isprva uvek u stakleniku, a posle ne samo tamo. Navikli su se da nas viđaju zajedno, uverili su se da mi ništa loše nije činila, a moji deda i baba su bili zadivljeni svim stvarima koje sam naučila, posebno zato što sam mogla iz glave da računam kada bismo otišli da kupimo nešto u prodavnici, sabirajući brojeve skoro uvek brže od prodavca koji je beležio cene na papiru. Jel vidite, govorila sam im, ovo nije budalaština, ovo služi da platimo taman koliko treba, da nas ne prevare. A oni su ćutali, ne znajući šta da kažu. Potom, kada smo završili sa tablicom množenja, počeo je najbolji deo. Donja Aurora je naručivala mnogo stvari za mene. Nikada mi ih nije poklanjala. Držala ih je u svojoj sobi i pokazivala mi ih kad bi se njoj prohtelo. Nekada bi me puštala da kukumavčim za njima po nedelju dana. Nekada bi mi ih odmah davala. To je uvek zavisilo od njenog raspoloženja, a vremenom je postajala sve čudljivija, mada sam u početku volela da budem sa njom u njenoj sobi. Izjutra, ako je ne bih našla u bašti, odlazila sam da je pronađem. Popodne, čim sam uspevala da se iskradem, odlazila sam joj u posetu. Obično se radovala što me vidi, osim dok je svirala klavir. Tada ne bi ni okrenula glavu, a ja bih se umirila, sela na pod i slušala je kako svira, gledajući okolo. Ta soba je bila kao čudesni bazar. Donja Aurora je imala mnogo knjiga, uključujući i atlas sa ogromnim mapama na preklapanje, koji sam obožavala. Bile su tu i enciklopedije pune crteža ljudi, životinja, država i gradova, krajnje čudnih imena za koje do tada nisam čula. Ne znam, Luka Sevastopolj, na primjer, koju nikada nisam zaboravila jer je bila prva od svih. Naučila me da samo moram da potražim datu reč na odgovarajućoj stranici da bih saznala da je Sevastopolj lučki grad koji se nalazi na poluostrvu Krim, a onda bih tražila poluostrvo i na kraju Krim, koji bih pronašla na mapi, i to je bilo kao magija, kao da imam ključ koji otvara sva vrata na svetu. Tako, sedeći na podu te sobe, naučila sam mnoge stvari koje mi kasnije nisu koristile u životu. To je istina, ali sam volela da ih učim. Kada je bila dobro raspoložena, ako je htela dugo da svira klavir, Donja Aurora mi je ostavljala po neku stvar na stoličici koju je držala kao podnožja kreveta. Najviše sam volela zemaljski globus. Provodila sam sate i sate gledajući ga, tražeći imena, okrećući ga, razmišljajući o svim mestima na koja bih mogla da otputujem kada odrastem. Zamislite samo, ja koja nisam otišla dalje od Sjema Posuelosa do Madrida i od Madrida do Sjema Posuelosa. Također mi se veoma sviđala knjiga koju je imala o biljkama, jer je papirom obeležila stranice na kojima se pojavljuju vrste koje smo imali u stakleniku, sa njihovim imenima na latinskom, savjetima kako se brinuti o njima, crtežima njihovih listova, tučkova, cvetova. A u toj knjizi i u stakleniku Donja Aurora mi je rekla da postoje dva pola, muški i ženski. Pokazala mi je polne organe biljaka, objasnila mi kako se razmnožavaju, a kada sam shvatila, naučila me kakvi su ljudski polni organi na nekim anatomskim posterima. Tome je pridavala veliki značaj, što će nas nekoliko godina kasnije obe koštati jedne neprijatnosti. Ali ja sam do tada već naučila da nije zgodno da kod kuće pričam šta sam sa njom učila, niti o polu biljaka, ni o sazvežđima, ni o geometrijskim figurama, ni o solfeđu, niti o tome da mogu da kažem dobar dan na engleskom i francuskom, što me je također naučila. Sve sam držala za sebe, a bake i deke sam govorila da idem da je slušam kako svira klavir, a pošto je to tako dobro radila, što se moglo čuti u čitavom paviljonu, onda... Izvinite, Marija, doktor Velasquez je prestao da piše i pogledao me. Pričate kao da je vaš odnos sa Donja Aurorom bio idiličan. Zar nije nekada uradila nešto što vam je bilo neobično? Ma kakvi, naravno da jeste. Nasmejala sam se. Mnogo toga, naravno da jeste. Izbacivala me iz sobe svako malo. Govorila mi je da odlazim, da sam loša, da sam tupava, da ne želi više da me vidi. Nikada me nije udarila, to jeste, ali nikada nije bila zlopamtilo. Hoću da kažem da bi me vrišteći izbacila napolje i malo posle toga zvala kad bi me ugledala u bašti. Dođi, Marija, da vidimo jesu li krastavci porasli. Ja bih pošla za njom kao da se ništa nije dogodilo. A vi se nje niste plašili? Nikada je se niste plašili? Ja? Klimnuo je glavom, kao da je tu bilo još nekoga. Ni trunčicu. Rođena sam u ženskom sanatorijumu, doktore Velasquez. Oduvek sam tamo živela, tako da pretpostavljam da su moje ideje o tome šta je čudno, a šta ne, o tome šta je strašno, a šta nije, nisu bile nalik onima koje su imale druge devojčice. Znate li kako sam saznala za smrt moje majke? Pre nego što sam izgovorila pitanje, već sam zažalila što sam ga postavila. Ne zbog sirote Faustine, već zbog priča koje je ova povlačila za sobom, zbog nedaća poput rešanja koje se nikada ne mogu izvaditi iz činije jedna po jedna. Iako sam pokušala da mu kažem da ću mu to ispričati neki drugi dan, da to nije važno, on je insistirao, kao i uvek, i na kraju se nisam pokajala. Jer duboko u sebi, iako sam mislila da me nije briga, bilo mi je stalo da saznam istinu. Faustina je bila siromašna pacijentkinja, prodavačica u ribarnici na pijaci Legazbi, koja je u neka dobra vremena imala porodicu, mladog muža, dve male ćerkice i za manje od mjesec dana ostala sama na svetu. Tuberkuloza joj je uzela svo troje jedno za drugim, a njen razum kao napojnicu. Rekavši to, setila sam se sa kim razgovaram i odmah se ispravila. Hoću reći, imala je psihotičnu epizodu, bolest je sigurno već počela, a kada je ostala udovica... Doktor Velasquez je potvrdno klimnuo glavom, odmahnuvši u isto vreme rukom, kao da su mu se u tom trenutku moji napori da poštujem dostojanstvo pacijentkinje činili suvišnim. Naravno, kakvo dostojanstvo. Sirota Faustina ga je imala vrlo malo, zaista. Julianita, dođi ovamo, govorila mi je kada bi me ugledala. Dođi, na tebe je red da sisaš. Vadila je praznu i mekanu dojku, visulja kišaran plavim venama, dok me je drugom rukom dozivala. Dođi ovamo, kad ti kažem, kakav je vrag ova mala, tako mala. Ovamo, Julijana, Julianita. Tako se zvala njena mlađa ćerka, koja je umrla na grudima dok je pokušavala da je podoji. Faustine se jesam plašila, i to strašno plašila, jer čim ne bih bila na oprezu, zgrabila bi me od pozadi, okretala i privijala na svoje telo, a jako je smrdala, naprljavo, a ponekad čak i na govna. Često su joj i prsti bili umazani, a ja bih se izmigoljila, kako god sam znala i umela i trčala da pronađem neku časnu sestru dok je ona išla za mnom vrišteći, kao neka jadnica, što je zapravo i bila. Sve dok me jednog popodneva, kada sam išla sa Donja Aurorom u staklenik, nije tako jako zgrabila da nisam uspela da se oslobodim, ali sam se okrenula i udarila je iz sve snage nogom u cevanicu. Povredila sam je više nego što sam želela, a ona je trljajući nogu jednom rukom podigla glavu, pogledala me i na jedan tren se setila svega. Ko je ona, ko sam ja, da nisam njena ćerka Julijana? Ti si kurva, baš kao i majka koja te je rodila, rekla mi je. Tvoju majku su ubili crveni jer je bila kurva, kurvetina. Ja jedva da sam poznavala svoju majku. Znala sam samo da se zove isto kao ja, Marija Castejón Pomeda, da me je rodila u kući mojih babe i dede i da se odmah nakon što me dojila nekoliko meseci vratila u Madrid da radi. Bila je prodavačica u bistrou, i to sam znala. Vijena Capelanes u ulici Montera. Moja baka je čuvala kao oči u glavi razglednicu koja je prikazivala unutrašnjost lokala i mnogo puta mi ju je pokazivala. Desno su bili stolovi, pozadi tezga za suhomesnate proizvode, pored nje kasa, levo, dole, deo za slatkiše. Mama se rotirala, na svakom radnom mestu je provodila po mesec dana, ali uvek kao prodavačica. Govorila je baka, nije čistila niti bilo šta slično, svašta, kao da je to bilo važno. E pa, tamo je upoznala mog oca, za koga nikada nisam saznala ko je, jer ga je zvala umetničkim imenom, Armando nešto. Moji baba i deda su zaboravili njegovo prezime, ili su bar tako rekli. Izgleda da je bio pozorišni glumac, ne baš naročito dobar, običan glumac koji je igrao malu ulogu u predstavi koja se davala u pozorištu Principe. Budući da se Vijena Capelanes zatvarao veoma kasno, u jedan ujutru, trupa je posle predstave odlazila tamo na večeru. Tako su se i upoznali. Baka mi je pričala da je bio veoma lep, crnomanjast, sa rupicom na bradi i očima tamnim, kao ugalj, kao Rudolf Valentino, kako je govorila. Ali je jasno da nisam na njega povukla jer sam ista kao moja majka, osim kada su u pitanju usta. Ona je imala tanke usne, a ja punije kao moj otac valjda. Mada ne znam, jer ga nikada nisam videla. Moja majka je donela kući njegovu sliku, ali ju je deda pocepao kada je zatrudnela. Pa ipak, dok nije počeo rat, njih dvoje su poneke subote dolazili po mene. S vremena na vreme ona je telefonom zvala časne sestre da kaže da nije potrebno da je moj deda pokupi na železničkoj stanici, da će je dovesti njen verenik. Kako izgleda, skoro uvek su dolazili u veoma otrcanom kombiju, kojim su verovatno ovi iz pozorišta putovali po okolnim mestima da igraju predstave, ali s vremena na vreme su se pojavljivali u pravim kolima, dobrim, hoću da kažem. Pretpostavljam da nisu bila njegova. Verovatno ih je pozemljivao od nekoga, ali činjenica je da su se parkirali skoro na vratima, on je stajao u kolima, a ona bi došla da me pokupi. Moja baka kaže da kada me majka u naručju nosila do auta, ja bih pružila ruke ka ocu, a on bi me uvlačio unutra kroz otvoren prozor. To je uvijek bilo prisutno, jer ju je mnogo ljutilo što ga ja volim, a mene ljuti to što se ja toga ne sećam, jer sam bila jako mala, naravno. Stvar je u tome što, ako se potrudim, kao da se sećam da sam osetila neke stvari, bradu koja me je žarila i koja nije mogla da bude brada mog dede, jer me njegovo lice nikada nije žarilo, i neki osjećaj topline, ruke koje su me grlile, velike okrugle grudi, meke kao jastučići, ne znam, toplina iznad svega, a ja kao jako mala između dva jako velika tela. Moja baka nikada nije bila nežna. Nije da je bila loša, to nikako. Bila je uzdržana, ali dobra na svoj način. A mene je uvek mnogo volela, to svakako. Ali nije bila od te sorte da se ljubi, grli. To joj nije išlo. A ja sam uvek imala osjećaj da su me mnogo ljubili, da su me mnogo grlili. A to sigurno nije bila moja baba, to je jasno. A deda još manje. I zato, mada ne znam, možda sam sve umislila zbog želje da takva bude istina. Nisam sigurna ni u šta. Znam samo da su me, kada bi došli po mene, vraćali tek u nedelju uveče. Moja majka je radila duple smene tokom nedelje da bi mogla da me viđa svake druge subote, a kada je dolazila sa mojim ocem nije radila nedeljom, ili je možda radila, a ja sam u međuvremenu ostajala s njim, ne znam. Ali verovatno su me voleli, zar ne? Nisu mogli da me povedu sa sobom u Madrid, ali me nikada nisu zaboravili, jer posljednji put kada je ona došla da me vidi, došao je i on, a ja samo što nisam napunila 4 godine. Taj dan je bila prva subota, jula 1936. i moj otac je bio angažovan da igra ulogu u nekom filmu. Otputovao je za Malagu 10. i moja majka je išla sa njim. Verovatno je uklopila datume sa svojim koleginicama da ode nedelju dana na odmor. Bila je uzbuđena, veoma ponosna na svog verenika i jako srećna. Rekla je svojim roditeljima da će, ako film bude uspešan, biti još jednog, pa još jednog, i da će početi zaista da zarađuje novac i da će se venčati pre nego što budu primetili. Također im je rekla da će se vrlo brzo vratiti. Imala je povratnu kartu za 19. jul, ali je više nismo videli. Umrla je u ratu. Doktor Velasquez je skoro stigao iz inostranstva, ali koliko god da je prirodno izgovarao reč seks, već je naučio da utiša glas kada je to bilo potrebno. Da, nakon što sam potvrdila, imitirala sam ga. Dobro, jeste u ratu, ali ona nije učestvovala ni u kakvoj bici ili nešto slično. To je bilo jako čudno. Zapravo, ne znam zasigurno. Nekoliko godina kasnije jedna glumica iz istog filma u kojem je igrao moj otac napisala je pismo babi i dedi. Nije znala njihova imena niti adresu. Na koverti je pisalo samo Baštovan sanatorijuma u Siemo Posuelosu. To znam, jer mi ga je uručio poštar, a ja sam već odlično čitala, mnogo bolje od mog dede. Mora da je to bilo malo pre onoga sa lutkama, verovatno 1940. ili ne, možda čak i 1939. ali krajem godine. Jer je kamin bio upaljen, a moja baba je bila škrta za drva. To znači da je moralo da je bilo jako hladno. Ta žena koja tek što se vratila u Madrid nakon što je provela neko vreme u zatvoru, oprostila se od moje majke kada je Frankova vojska trebalo da zauzme Malagu. Ona je, Paquita se zvala, odlučila da ostane tamo, ali je moja majka bila uporna da odpešači do Almerije, jer se moj otac prijavio u vojsku na početku rata, a ona je mislila da u Malagi više neće moći da ga vidi, a da u Ameriji hoće. Na rastanku ju je zamolila da napiše pismo babi i dedi u kojem bi im sve objasnila, ali pošto su je odmah uhapsili, nije mogla. Od tada više ništa nije čula o Mariji i Armandu, ali pošto se na putu od Malage do Almerije dogodila ta nesreća, u pismu nije pisalo ništa osim toga da se desila ta nesreća i tri tačke na kraju. Sećam se svake reči, kao da ga sada gledam, mada ga je deda bacio u kamin i kovertu i sve, čim sam ga pročitala naglas. Pitala sam šta se desilo na tom putu, ali mi nisu rekli. Moja baka je stavila hranu na sto, ne prestajući da plače. Deda je izašao napolje, a kada se vratio, i on je plakao. Tog dana niko od njih dvoje nije jeo, a posle deserta, što je bila jedna jabuka, sećam se i toga, poslali su me u sobu Donja Aurore. Idi joj u posetu, hajde, rekli su mi, a ja sam se toliko obradovala da sam zaboravila na pismo. Kada sam se vratila kući, već je bila noć. Niko nije došao po mene i to je bilo čudno, ali još čudnije je bilo to što su oboje još uvek plakali posle toliko sati. Šta je bilo, bako? Pitala sam. Ona mi je rekla da nije ništa, da je tužna, da ne zna zašto. Ali onda je deda viknuo na nju. Reci joj, Maruha, mora da zna. Ona joj je ćerka, zar ne? I tako sam saznala da su moju majku ubili crveni.